Volumul conține documente și mărturii rare din primele două decenii ale școlii, chiar și scrisori ale elevilor care au trăit la început de secol 20. Cotton Aloios, el însuși nevăzător, a început să studieze istoria școlii în 1980 la invitația directorului de atunci. Ultima oară l-am întâlnit pe istoric în 2018, cu câțiva ani înainte de moartea sa.
A cânci necățime... Azt, hogy a Vakok Kolozsvári intézetének tört.
Cartea se intitulează Istoria școlii pentru nevăzători din Cluj-Napoca între 1900 și 1920. În 1980 am început să cercetez în arhive istoria școlii. În acea vreme, școala avea un director, poate primul director calificat pe care l-a avut școala după război. În 1980, acesta a găsit că ar fi cu cale să se caute actele de înființare ale instituției. Până la urmă, eu am fost cel pe care l-a întrebat dacă sunt dispus să efectuez o cercetare în arhive. Bineînțeles că am avut nevoie de ajutor să duc proiectul la bun sfârșit. Din fericire, soția mea a fost de acord să mă ajute, mai ales că ea se descurcă foarte bine cu orice fel de scriere de mână. Timp de 5 ani am desfășurat această cercetare împreună cu soția mea. Am adunat toate documentele, iar după ce am ieșit la pensie, am început să le pun în ordine. Și încet, încet s-a construit această carte.
Ideea înființării unei școli pentru orbi a fost discutată în Cluj în 1898, într-o adunare generală a autorităților locale. Un an mai târziu, pe 20 decembrie 1899, s-a constituit un consiliu de efori condus de primar, care a înaintat ministerului de la Budapesta proiectul de statut al noii instituții. Pe 27 martie 1900, ministerul a emis decizia oficială de înființare, iar pe 15 octombrie 1900, școala și-a deschis porțile pentru 9 elevi, un profesor maestru și un instructor. Inițial era pe actuala Calea Dorobanților numărul 26 și un aspect important l-au reprezentat actele de donație, care arată cu ce fonduri a pornit la drum noua instituție și ce viață a putut oferi elevilor care studiau între zidurile sale. Activitatea a pornit cu un depozit inițial de 6.000 de coroane, dar donatorii puteau ajuta cu orice obiect care le prisosea. Documentele atestă, de exemplu, că două doamne au donat școlii un pian valorând 500 de coroane, o donație importantă în contextul în care o pereche de boi cu care o familie își putea lucra pământurile, nu valora mai mult de 100 de coroane. Cât despre biblioteca noii instituții, aceasta a fost pusă pe picioare printr-o muncă titanică, demnă de copiștii din mănăstirile Evului Mediu, povestea Cotton Aloios.
Egy vakok iskolának a könyvtára, ami...
O bibliotecă a unei școli pentru nevăzători care oglindește multe. Această bibliotecă a cuprins texte în alfabet Braille și în scriere normală. În acea vreme, cel puțin la Cluj, nu puteau fi încă tipărite cărțile în alfabet Braille. Acestea erau copiate de mână. Erau doamne extrem de dedicate care s-au înhămat să copieze aceste volume. Ani de zile, uneori chiar și 10 ani, dura copiatul acestor volume.
Tot din documente aflăm și cum erau condițiile de trai în clădirea școlii, care era considerată modernă pentru standardele acelei epoci, pentru că era dotată cu toalete suficiente și cu sistem de iluminare prin gaz lampant. Clădirea era însă prea mică pentru numărul de elevi aflat în creștere. Un nou teren a fost cumpărat așadar pentru suma de 90.000 de coroane, unde a fost construit actualul sediu al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca în 1913. Cartea lui Cotton Aloios se oprește în 1920, după care nu mai știm pentru mulți ani care a fost soarta școlii și a elevilor. Documentele, chiar dacă au existat cândva, nu se mai regăsesc în arhive, observa cu nemulțumire istoricul. Volumul lui Cotton Aloios rămâne până astăzi cea mai completă sursă despre începuturile acestei instituții care a modelat viețile a mii de elevi nevăzători.